Ғабдулла Тукай исемдәге Казан халыкара аэропорты юлына 2 миллионнан 6 миллионга кадәр пассажир категориясендә иң яхшы аэропорт номинациясендә тагын Россиянең һава капкасы ил күләм премиясенә лаек булды. Бу хакта үзенең Telegram каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язган. Безнең Казан халыкара аэропорты узган ел нәтиҗәләре буенча иң яхшысы дип танылды, дип ассызыклаган республика рәисе. Узган ел аэропорт 5 миллион 369 мең пассажир кабул иткән. Алар арасында зур дәүләтләр лидерлары да булган. БРИКС саммиты алдыннан аэропорт перроннан 2 тапкырга киңәйткәннәр. Узган ел Казанда беренче аэропорт ачылуга 100 ел тулды. Туполев акционерлік жәмгіяті филиалы, Қазан авиация заводы, Россия авиакомпанияларына бұйылғы бірінші Ту-214 пассажир самолетларын жіберешек. Бұл хақта Россия сәнәғәт һәм сәүдә министрі Антон Алиханов граждандар авиациясы инфраструктурасы күргәзмәсендә білдірді. Илебез авиакомпанияләре өчен контрактлар буенча беренче MS-21 авиалайнерларын киләсе 2026 елдан башлап җибәрү күзәтелә. Хәзерге вакытта сертификатлаштыру эшләренең төрле стадиясендә самолетларның 7 төре тора. 2024 елның язында 2030 елга кадәр авиация тармагын үстерү комплексы программасында каралган Ту-214 эшкәчләре белән тәэмин итү вакытына төзәтмәләр кертелгән иде. Узган елның декабрендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың якындагы 2 елда ел саен кимендә 20 Ту-214 самолетын җыештыру мөмкинлеген белдергән иде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Тирәкләр ШШ-сы Бөтенроссия хәйрия акциясе барышында Биектаудан апалы сеңелле Полина белән Мирослава Якушевич, Казаннан Арсений Корниловның тирәкләрен үтәде. Минтимер Шәймиев 13 яшьлек Мирославага күп функцияле җайланма принтер, 16 яшьлек Полинага уйнаткыч җайланмасын бүләк итте. Кызларның әтиләре махсус хәрби операциядә катнаша. Артист буларак хыялланган 7 яшьлек Арсений әнисе Елена белән Әкия Татар дәүләт курсак театрында булдылар. Арсений бүләккә театр костюмын алды. Театрда аның өчен экскурсия дә үткәрделәр. Сәяхәт Алиса могҗизалары иле спектаклен карау белән тәмамланды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия язаларны үтәтү федераль хезмәте Татарстандагы идарәсенең киңәйтелгән еллык имлаклау коллегия утырышында катнашты. Федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Эдуард Хиалиев 2024 елда язаларны үтәтү системасы эшчәнлеге имлаклары һәм 2025 елга өстенлекле бурычлар турында хисап ясады. Республикада мәҗбүри эшләр кебек төр җәзаны гамәлгә ашыру өчен 1-нче һәм 8-нче төзәтү үзәге төзелгән. Мәҗбүри эшләргә хөкем ителгәннәрне хезмәткә җәлеп итү дәрәҗәсе 99% булган. Республикада хөкем ителгәннәрне социаль яраклаштыру, аларга ярдәм күрсәтү буенча уңай эш тәҗрибәсе бар. Кеше һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр белән берлектә хөкем ителгәннәр тиешле хокукый һәм юридик ярдәм ала. Алар төрле проектларда катнаша. Быел идәр алдында Казанда 1000 урынга исәпләнгән тикшерү изоляторы төзелешен тәмамлау бурычы тора. Эшнең торышы язаларны үтәтү федераль хезмәте тарафыннан да, республика хөкүмәте тарафыннан да даими контрольдә тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ассызыклаганча, узган елда гадәттән тыш хәлләр, масса күләм тәртипсезлекләр, яза үтәү урыннарыннан качулар булмаган. Республикада мәҗбүри эшләргә хөкем ителгәннәрне урнаштыру һәм эш белән тәэмин итү өчен шартлар тудырылган. 1571 хөкем ителүче һөнәри белем алган. Утырыш республика җинаять башкарма системасы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Узган ел Татарстанда 2024-2027 елларга фәнни технология үсеше программасы эшләнде. Аны уңышлы гамәлгә ашыру өчен коммерция секторының фәнгә өлешен көчәйтергә кирәк. Бу хакта хөкүмәттә узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. біз кіші предприятиелерінің һәм коммерция секторының фәнни технологияларға кірткен үлешін арттыруға мұқтаж, дейді ол. 2030 жылға республикада тикшеренулерге һәм эшләрмәләргә ішкі шығымдарыны кимендә 2%-ка арттыру қаралған. Ләйлә Фазыева фәнне популярлаштыру юнәлешендә Татарстанның Россиянең башка төбәкләреннән артта калуында сызыклады. Узган ел төбәктә фәнни технология үсеше программасы буенча 200 чара уздырылган, шуларның 39%-ына популярлаштыруга кагылган. Казандагы Габдулла Тукай әдәби музее татар галиме, этнограф һәм мәгърифәтче Каюм Насыриның 200 еллык уңаеннан яңа 2 җәүле маршрут тәкъдим итә. Әлеге экскурсияләр Иске татар бистәсе, Насыри һәм Тукай һәм Каюм Насыри тормышыннан 1 ел 1871 дип атала. Каюм Насыри тормышыннан 1 ел 1871 җәүле фәнни тикшеренү экскурсиясе атаклы татар галименең тормышы һәм эшчәнлеге турындагы фактлар белән танышырга, Иске татар бистәсенең тарихи урындарын күрергә мөмкинлек бирә. Иске татар бистәсе, Насыри һәм Тукай дип аталган экскурсия татар шагыйре Габдулла Тукай һәм мәгърифәтче галим Каюм Насыриның Казан шәһәре тормышын һәм эшчәнлеген яктыртуга багышлана. Бу ике бөек шәхес 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында Казанның Иске татар бистәсендә яшиләр, иҗат итәләр. Аларның исемләре Казанның ике урам атамасында мәңгеләштерелгән. Тормышларын һәм иҗатларын шагылдырган музейлары да биредә ачылган. Экскурсияләр 2 сәгать дәвамында татар һәм рус телләрендә уздырыла. Алтын Минбәр 21-нче Казан халыкара кинофестивале гаризалар кабул итә башлады. Конкурска 2023 елдан соң төшерелгән фильмнар тәкъдим ителә ала. Быелгы фестиваль Казанда 5-9 сентябрьдә үтә. Анда катнашу өчен гаризалар 1 июньгә кадәр алына. Фестивальне гамәлгә куючылар Татарстан мәдәният министрлыгы, Россия мөфтиләр шурасы, Казан шәһәре башкарма комитеты.